angiboni kulo mahluko lezinto zonke ahlale ekhuluma ngazo inyaka yonke le. Umahluko mphosi singathi ukuthi lo nyaka ule 90, inyaka edluleyo ubele 89, leminye kusiyale lokho esibale iminyaka engaphansi. Otherwise konke akukhulumayo nje hayi kuqhubeka nje umuntu esenze singathi ngesilungu phecelezi ukurambler on and on. Akula mahluko okulethayo njalo akusithengisi lokuthi izwe leliyana liyangaphi. Iqiniso likhona ukuthi izwe laseZimbabwe isana nje li sesimene kade liyiso sona kula mehluko inkulumo yakhe ulethayo ngoba nga ubeza sitshela ukuthi njengoba nakade khuluma ukuthi uzathi isikhathi sakhe singafika akhulume aphume nga uqambile ukuthi kunini nga sithi phosa hayi kuyezwakala manje ngumuntu osithengisela nje ukuthi kuzilungiselele nje ukuthi uzasela khona phansi.
Ye kodwa siyabona ukubani abaningi bebekhangelele ukuthi ake aphathe udaba lokungethembeki lwe-corruption isikhathi esiningi esedluleyo kodwa uze wakukhuluma izolo akulamehluko na?
Angiboni phela even indaba ye-corruption kakulalutho olukhulu alukhulumileyo singakhuluma iqiniso ngoba besikhangelele ukuthi indaba zonke lezi ezenzakalayo akwanisa ukuthi ahlaphumele egcekeni ukuthi laba abenze umono njengalo bazathiwani. Gaphumela ngegcekeni ngakho njalo singakulibala ukuthi umnyaka lwana odluleyo uke wasike samuzwe ukukhuluma ngalo undoda kade head inhlanganiso le mining athi yena ube le ndaba zama ze corruption athi lazo wathi kukhulumile akwela lutho lwenziwayo kulowo muntu. So esikubonayo kathesi ukuthi ilizwe leliyana lilomongameli oseluphele ongasakwaziwa okwenzakalayo naye oseyisibotshwa salabo abakhokhelayo oseyisibotshwa salabo abangama ministers akhe oyisibotshwa salabo abaku-army. Iqiniso likhona umgabe wayesiyo sekuwubusilizwe leliyana ungawukhangelisisa nje ngokuyistandare kwabo nje abakufakele laphana esingathi ngesilungu yifika.